ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღემ შვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. მშობლები განათლებისთვის განახლებული სასწავლო პროცესი, რეგულაციები, რისკები და გამოწვევები. დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებ და გავარკვევ, რა რისკებს ხედავენ, რაზე საუბრობენ და როგორ აფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები განახლებულ სასწავლო პროცესს. მოგახსენებათ, 15 თებერვლიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიხსნა სკოლები. საქართველოს განათლების სამინისტრომ სკოლებისთვის რეკომენდაციები განაახლა. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების დაცვის პროცესი სამინისტრო სისტემატურად დააკვირდება და განახორციელებს სკოლების მონიტორინგს, აცხადებენ განათლების სამინისტროში. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ დღეს სკოლის ადმინისტრაციას ხელისუფლებისგან სჭირდება არა მხოლოდ მონიტორინგი, არამედ მხარდაჭერა, რომ იმ ურთულეს დავალებას, რასაც სკოლის სივრცეში უსაფრთხოების წესების დაცვა ქვია, როგორმე თავი გაართვას. მათი თქმით, მშობლებისთვის მთავარი გამოწვევა ის არის, თუ როგორ გაგრძელდება რეგულაციები შემდეგ უშუალოდ სწავლის პროცესში. რამდენად მოახერხებენ სკოლები COVID რეგულაციების სრულყოფილად დაცვას. ამდენად არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები განათლების სამინისტროს თხოვენ კონკრეტული და ეფექტიანი გეგმის შემუშავებას, რათა სკოლებში ბავშვების სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და განათლების უფლება არ დაირღვეს და იყოს დაცული. დღეს სწორედ ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მშობლები განათლებისთვის აღმასრულებელი დირექტორი იქნება გადაცემის სტუმარი. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მეგი კავთუაშვილთან. დეტალებზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ. დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად. ალღაზ FM 104.5. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძე გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
როგორც დავაანონსეთ, მშობლები განათლებისთვის განახლებული სასწავლო პროცესი, რეგულაციები, რისკები და გამოწვევები. დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ. რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში სატელეფონო ჩართვით შემოგვიერთება არასამთავრობო ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის აღმასრულებელი დირექტორი მეგი კავთუაშვილი. მანამდე კი რამდენიმე ინფორმაციას გაგაცნობთ. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცნობით, გუშინ საღამოს ხულოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ კალოთაში, სკოლის შენობა მთლიანად დაიწვა. ცეცხლის გაჩენის მიზეზი სავარაუდოდ ელექტროსადენები გახდა, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. სოფელ კალოთის სკოლაში 14 მოსწავლე სწავლობს. შემთხვევის ადგილას მობილიზებული იყო სახანძრო სამშობლო ბრიგადები. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ხის შენობაზე ცეცხლი ძალიან სწრაფად გავრცელდა, არსებობდა მეზობელ სახლებზე ცეცხლის გადასვლის საშიშროება, თუმცა საფრთხე ლიკვიდირებულია. როგორც აჭარის განათლების სამინისტროდან გვაცნობეს, სამი დღის განმავლობაში მოხდება ახლომდებარე კულტურის სახლის შენობის მოწყობა შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, რომ ბავშვებმა შეძლონ რეგულაციების დაცვით უსაფრთხო გარემოში სწავლის გაგრძელება. მანამდე კი მოსწავლეები დისტანციური სწავლების რეჟიმზე გადავლენ. მოგახსენებათ, 1 თებერვალს აჭარაში 229 სკოლიდან სასწავლო პროცესი შუახევის მხოლოდ ერთ სკოლაში არ განახლებულა. სოფელ ცინარეთის საჯარო სკოლის რამდენიმე თანამშრომელს კორონავირუსი დაუდასტურდა, ამიტომ სწავლა დისტანციურ რეჟიმში გაგრძელდა. დღეს კი ამ სკოლაში სწავლა საკლასო ოთახებში განახლდა. გუშინ გახდა ცნობილი, რომ COVID-19-ის ფაქტი გამოვლინდა ბათუმის ერთ-ერთ სკოლაში. ინფიცირებული პირველ კლასელია, რომელიც 2 დღის განმავლობაში დადიოდა სასწავლებელში. ბავშვს ვირუსისთვის დამახასიათებელი რთული სიმპტომები არ აქვს. 1 თებერვლიდან აჭარაში საკლასო ოთახებში სწავლის გაგრძელების შემდეგ მოსწავლეებში კორონავირუსის 6 შემთხვევა დადასტურდა. გვაცნობებენ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენლები. ახლა სრულად გაგაცნობთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას. 2 კვირის განმავლობაში COVID ინფექცია დაუდასტურდა აჭარის რეგიონის სხვადასხვა სკოლის 6 მოსწავლეს. რისკების შეფასებით 3 კლასი გადაყვანილი იყო ონლაინ სწავლებაზე. დანარჩენ შემთხვევაში რისკი შეფასდა მინიმალურად, რადგანაც ბავშვებს ბოლო 3-4 დღე სკოლაში არ უვლიათ, ამიტომ კლასებმა გააგრძელეს ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობა. ონლაინ სწავლებაზე გადაყვანილი პირველი შემთხვევის საინკუბაციო პერიოდი ამოიწურა ისე, რომ მოსწავლეებში ვირუსის გავრცელება არ მომხდარა. დღეიდან კლასი უბრუნდება ჩვეულებრივ სასწავლო პროცესს. რაც შეეხება პედაგოგების ტესტირებას, ტესტირების მეორე ეტაპი გაიარა 7000-ზე მეტმა პედაგოგმა და სკოლის პერსონალმა. სწავლის დაწყებიდან დღემდე გვაქვს 2 დადასტურებული შემთხვევა პედაგოგებში. ეპიდემიოლოგიური კვლევის საფუძველზე რისკები პრაქტიკულად არ არის და კლასები აგრძელებენ მუშაობას, ასეთი გახლავთ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. როგორც აღნიშნეთ, საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 15 თებერვლიდან უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიხსნა სკოლები, ჯერ კიდევ უცნობია, როდის გაიხსნება ბაღები, პროფესიული თუ უმაღლესი სასწავლებლები, კონკრეტული გადაწყვეტილების შესახებ ცალკე განცხადება გაკეთდება ითქვა მთავრობის სხდომაზე. მშობლები განათლებისთვის განახლებული სასწავლო პროცესი, რეგულაციები, რისკები და გამოწვევები. დღეს ამ თემაზე ვსაუბრობთ, დღეს გავარკვევთ, რა რისკებს ხედავენ, რაზე საუბრობენ და როგორ აფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები განახლებულ სასწავლო პროცესს. როგორც დავაანონსეთ, ახლა სატელეფონო ჩართვით შემოგვიერთება არასამთავრობო ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, ჟურნალისტი, მშობელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მეგი კავთუაშვილი. აქვე გეტყვით, რომ ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის 3 წელზე მეტია რაც დაფუძნდა. მისი მთავარი მიზანი მშობლის როგორც სკოლის სრულფასოვანი პარტნიორისა და გადაწყვეტილების ერთ-ერთი მიმღების საგანმანათლებლო პროცესში ჩართვაა. ორგანიზაცია რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს: მშობელთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა, მშობელთა განათლება და დემოკრატიული ცნობიერების ამაღლება, განათლების პროცესში ბავშვების საუკეთესო ინტერესების ადვოკატირება და განათლების მართვაში მშობელთა მონაწილეობის ხელშეწყობა, მშობელთა ჩართულობის მექანიზმი, მათი უფლება მოვალეობები სკოლაში. მოკლედ მოვისმინოთ ინტერვიუ ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელთან, მეგი კავთუაშვილთან. მოგესალმებით, ქალბატონო მეგი, გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგეხსენებათ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით უკვე განახლდა სასწავლო პროცესი, რისკები გაიტესტა ფაქტობრივად. აჭარაში 1 თებერვლიდან დაიწყო სწავლა და ეპიდდინამიკა მიკლო, რაც გვახარებს. და ვფიქრობთ, მშობლების შიშები, რომლებიც არსებობდა სკოლაში წასვლა არ წასვლასთან დაკავშირებით, გაქარწყლდა. მაგრამ მაინც რა სიტუაცია თბილისში და როგორც ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის, აღმასრულებელი დირექტორი, როგორია თქვენი შეხედულება, თქვენი შეფასება და მშობელთა აზრიც გვაინტერესებს, აი განახლებული რეგულაციების მიუხედავად რამდენად ხედავთ და რაში ხედავთ რისკებს თქვენს მშობელი ბრძანდებით? ცხადია.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ვისაუბრო თქვენი მსმენელებისთვის. რისკები, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალია ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე ქვეყანაში. ჩვენი ის მოცემულობა, რაც გვაქვს ჩაკეტილობის ფონზე, რა იქნება ახლა, როდესაც გაიხსნება სხვა სივრცეები და მათ შორის სკოლა, ამას დრო გვიჩვენებს და ცხადია, ამ რისკებს მშობლები ყველანი ვხედავთ. თუმცა უდიდესმა ნაწილმა მაინც ბავშვების სასარგებლოდ, მე ვიტყოდი, მიიღო გადაწყვეტილება და იმის ერთადერთი, ვთქვათ, ყველაზე ხშირად იყო, რომ თუ ოჯახის წევრი ჰყავთ რისკის ქვეშ, აი ასეთ შემთხვევებში იღებენ ხოლმე უმეტესად მშობლები გადაწყვეტილებას, რომ ბავშვები დარჩნენ ონლაინ სწავლებაზე. სხვა შემთხვევაში უმეტესად ვსაუბრობ, არა რა თქმა უნდა, ცალკეულ გამონაკლისებზე, ისინი საპირისპირო გადაწყვეტილებას იღებენ. საერთო ჯამში ფიქრობთ, რომ სკოლების გახსნა კარგი გადაწყვეტილება არის, მაგრამ აქ ერთი დიდი და მნიშვნელოვანი მაგრამ არსებობს. ჩვენ ვშიშობთ, რომ ეს გადაწყვეტილება არ არის კარგად აწონილი და გააზრებული გადაწყვეტილების მიმღებების მიერ. ვინაიდან ეს სწრაფი ტემპით, ჩქარ-ჩქარა, ზედაპირზე სკოლე სასკოლო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, პირადად მე მიმაჩნია, რომ არასაკმარისია იმისთვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ის ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, რაც ახლა გვაქვს ქვეყანაში და არ გავაუარესოთ. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, რომ ჩვენ გახსნის მომხრე ვართ. ჩაკეტვა ცხადია, ძალიან ცუდი გამოსავალია, მაგრამ ეს გახსნა უნდა იყოს კარგად გააზრებული და შეჯერებული სასკოლო, მთელ სასკოლო
საზოგადოებას. ქალბატონო მეგი, ჩვენ აი ბოლო დროს გადაცემის თემა გვაქვს პანდემია და განათლება და სულ სკოლის ირგვლივ ტრიალებთ და ვაფასებთ ამ ახალ რეგულაციებს, მშობლების და მოსწავლეების გამოკითხვას ვახდენთ და განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებიც გვყავს ეთერში და ცხადია, ბავშვებს საკლასო ოთახში ურჩევნიათ სწავლის გაგრძელება, მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აი მშობლები შიშობენ, რომ ეს რეგულაციების დაცვა და კონტროლი ფორმალური და ერთჯერადი ხო არ იქნება სკოლებში და ამაზე აქვთ შიში ფაქტობრივად და თქვენ ურთიერთობა გაქვთ ძირითადად მშობლებთან და აი ამიტომაც გვაინტერესებს თქვენი აზრი და მშობლების აზრი უკვე ორშაბათიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიხსნა სკოლები. როგორ შეძლებენ ამ რეგულაციების დაცვას და ახალი წესების, ახალი რეგულაციების შენარჩუნებას?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. რეგულაციები ნამდვილად ფართო არის და შესაძლოა ითქვას, რომ გარკვეულწილად მოყიჭებულიც კი აქვს სასკოლო საზოგადოებას იმდენი რეგულაცია, მაგრამ მთავარი ის ხომ არ არის, რას დააწესებს სახელმწიფო. მთავარი ის არის, ეს რამდენად
შესრულდება
და რამდენად აქ სასკოლო საზოგადოებას უნარი და სურვილი, რომ ეს შეასრულოს და იღებს პასუხისმგებლობას. ეს საკითხი ვერ გადაწყდება მხოლოდ უზნაძის 52-ში, ან რომელიმე სხვა შენობაში, სადაც გინდა იყოს განათლების სამინისტრო. ეს გადაწყვეტილება უნდა იყოს კარგად შეთანხმებული, გააზრებული არჩევანი უნდა ჰქონდეთ მიღებული მშობლებს, მოსწავლებს პირველ რიგში და მასწავლებლებს. იმიტომ ჩვენი საზოგადოება ზოგჯერ არასერიოზულად მიუდგება ხოლმე ამა თუ იმ პრობლემას და მე გქონია არაერთი შემთხვევა, რომ ვიწნევთ აი ამ შედეგებს, ხო? შესაძლოა, მე პირადად ვშიშობ, რომ შესაძლოა სკოლებში დახაზული დისტანციის დაცვის ნიშნულები თუ დაკრული სტიკერები არ აღმოჩნდეს საკმარისი, იმიტომ რომ ამას, ამ გადაწყვეტილებას სკოლების დაწყების გახსნას წინ არ უძღვოდა დიდი საინფორმაციო კამპანია, რომელშიც ჩართული იქნებოდა მთელი სასკოლო საზოგადოება. ამ სიტყვას მე კიდევ ძალიან ბევრჯერ ვიხმარ, იმიტომ რომ ეს ამ ადამიანების გარეშე, თუ ამ ადამიანებმა თითოეულმა წევრმა საზოგადოებისა არ გაიაზრა პირბადის ტარების მნიშვნელობა, სწორად ტარების მნიშვნელობა, მათ შორის მასწავლებელმა და მოსწავლემ, ხო? რა რეგულაციაც გინდა დააწესოს სახელმწიფომ, შესაძლოა რომ ეს ვერ შესრულდეს. და დღეს უკვე გამოიკვეთა მაგალითები, რომ ბავშვებმა ვერ შეძლეს და საგაკვეთილო საათების მიღმა დასვენების საათებში დისტანციის დაცვა და რამდენიმე გულკახეთქილი მშობელიც უკვე დაგვიკავშირდა.
თუმცა მონიტორინგი ჩატარდება, აცხადებენ და ბავშვებიც არიან თავად მობილიზებული, მაგრამ პატარებთან არის ცოტა რთულად საქმე, აი მეხუთე კლასიდან უკვე პირბადის სტარება აუცილებელია. დიახ.
იცით, ჩვენ ზოგჯერ ვიცით ხოლმე რაღაცის ზედმეტად, ესეთი ტრაგიზმს შეუმატებთ ხოლმე, აი მოსწავლე ნახე და ვერ ჩავეხუტე, ან თანაკლასელი ვნახე და ვერ ჩავეხუტე.
მაგრამ
ის, რომ თანაკლასელი ვნახე და მოსწავლე ვნახე, რომ უკვე კარგია, ამაზე არ ვფიქრობ ხოლმე,
კეთილია.
აი ამიტომ აი ეს მაქსიმალიზმი, ხო შეიძლება რომ ეტაპობრივად უბრალოდ დიდი საინფორმაციო კამპანია ჩასტარებელი, მასწავლებლების, მოსწავლეების ცნობიერება არის ასამაღლებელი. იმიტომ რომ ის, რომ აქამდე არ გქონდა საპირფარეშოში საპონი და ახლა გვაქვს, ან ხელსაწმენდი, ის არნიშნავს, რომ ჩვენ ეს კარგია. მოდით ვთქვათ, რომ ძალიან კარგია, თუმცა ყველგანაც ეს პრობლემაც არ არის მოგვარებული, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ღონისძიება, გესმით? ეს არის ერთ-ერთი ინტერვენცია მხოლოდ და არა ერთადერთი, თუმცა ხნარებით მომარაგება, ხო, სადეზინფექციო ხნარებით სკოლის, ასე რომ მე ვფიქრობ და ჩვენი ორგანიზაცია ფიქრობს, რომ საკითხიც ესე დაყენება, რომ სკოლები გაიხსნას ან არ გაიხსნას, დისტანციურ ზრჩება შენი შვილი თუ მიდის სკოლაში, არასწორია და ზედა პირულია. ჩვენ გვჭირდება კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, guidelines, რასაც ეძახიან. პროტოკოლი გვჭირდება, რომ იხსნება სკოლა, როგორი იხსნება და ეს პროტოკოლი მხოლოდ მშობლების იმეილზე არ უნდა იყოს, ელექტრონულ ფოსტაზე, საუკეთესო შემთხვევაში ისიც, ხო? ეს უნდა იყოს მსჯელობის საგანი, რომელსაც სკოლას აქამდე ეს ყველაფერი უნდა გაეკეთებინა. მაგრამ ცოტა მე მგონია, რომ
ქალბატონო მეგი,
მართავთ პანდემიას, რეაგირებთ და რეაგირება არ არის მართვა.
ქალბატონო მეგი, თქვენმა ორგანიზაციამ გააკეთა განცხადება და იქ საუბრობთ, რომ კომუნიკაციის დეფიციტია, თუმცა განახლებული რეკომენდაციების საფუძველზე თქვენ ახსენეთ, რომ მოკლე ტექსტური შეტყობინებებისა და ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით უნდა უზრუნველყონ მოსწავლეთა მშობლების ინფორმირება. და თქვენ ფიქრობთ, ეს არასაკმარისია? კომუნიკაციის დეფიციტს ვერ მოხსნის ამგვარი შეტყობინებები?
ა კომუნიკაციის ტიპი ეს შეიძლება ერთი ან ორი მაგალითი იყოს, რაც დასახელდა ხო, მოკლე ტექსტური შეტყობინება იქნება თუ რაღაცა პერიოდულობით მშობლებისთვის გზავნილების პაკეტება რეგულარულად. რა თქმა უნდა, ეს არის საკმარისია, მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ესეც არ არის უამრავ სკოლაში. მშობლებს უბრალოდ აცნობენ ხოლმე, რომ აი ეს წესი მივიღეთ. სამ განათლების სამინისტრო ძალიან მარტივად რომ თქვა, არ აძლევს სკოლას საშუალებას, რომ თავად მშობელთან ერთად გადაწყვიტოს. და ის რომ აი ამის გადაწყვეტილების საშუალება სკოლას არ აქვს, არდაფერს განიხილავს მშობელთან ერთად. შესაბამისად, ვიღებთ შედეგად იმას, რომ ბავშვები შეიძლება დაზარალდნენ. და რატომ ეხლა თუ მშობენ, არ არსებობს ქვეყანაში ბერკეტი, რომ თუ კი მშობელს მიეჩნია, რომ სკოლა არ არის უსაფრთხო, მას ვერავინ და ვერაფერი აიძულებს, რომ ბავშვი გაუშვას სკოლაში.
და დღეს როგორ მიაჩნიათ?
მშობლის გარეშე მიიღო. მშობლების დიდმა რაოდენობამ ნამდვილად გაუშვა სკოლაში, ამას სახელმწიფო განათლების სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკაც ადასტურებს. მაგრამ ეს ცვლადი იქნება, ხო, ყოველ ოთხ შაბათს დარედაქტირდება ეს ფაზები, რამდენადაც ითქვა და აი დინამიკაში გვაჩვენებს რამდენად გაგვიმართლეს წეს, რომ არ იყოს სწორი გადაწყვეტილება. მე ამ წუთად ეს დადასტურებულად შემიძლია ვთქვა და უკვე ვისაუბრე მიზეზებზე რატომაც. მაგრამ აი ეს დინამიკა გვაჩვენებს, როგორ გაგვიმართლებს ახლა ჩვენ. უნდა გაგვიმართლოს, როგორც წესი გამართლებაზე ვართ ხოლმე და აი ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ვერთმოქმედს რომ გაგვიმართლოს და ეს დინამიკა არ იყოს ზრდადი.
და თქვენს ორგანიზაციას კომუნიკაცია თუ აქვს განათლების სამინისტროსთან, წარმომადგენლებთან და თქვენს განცხადებას ებას მიმართებს, რამდენად პასუხობენ ისინი?
აი სამწუხაროდ ჩვენს ორგანიზაციას ესეთი რეგულარული კომუნიკაცია არ აქვს განათლების სამინისტროს მხრიდან. როგორც წესი არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრა ბოლოს როდის დაიგეგმა აღარც კი მახსოვს და ცხადია ჩვენც არ ვართ ჩართულები ამ პროცესში და არავითარი გადაწყვეტილება არ არის ხოლმე შეთანხმებული ან ნამსჯელი არასამთავრობო სექტორთან ერთად და ჩვენც ვართ ამ სექტორში მოგახსენება. შესაბამისად ჩვენი გავლენები, რეალური გავლენები არის ძალიან დაბალი. მაშინ როცა ჩვენ წარმოვადგენთ თემს, მშობლების თემს,
და
კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ არ შეიძლება ასეთი გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული მშობლებთან მსჯელობის გარეშე. წარმოუდგენელია ასეთი რამე. უბრალოდ ბავშვები დაგვიზარალდება ამის გამო, ხო? და მე მესმის, რომ ეს ვიღაცისთვის სამსახურია და ვიღაც კარგი თანამშრომელია და ვიღაც ცუდი, მაგრამ ჩვენ მშობლები ვართ და ჩვენთვის ეს ბავშვები მთელი ცხოვრებაა, ხო? ყველაფერია, მთელი სიცოცხლე ჩვენ.
ფაქტობრივად
მე ვისურვებდი, რომ მეტი კომუნიკაცია გვქონდეს ერთმანეთში, თუნდაც არ ვეთანხმებოდეთ ერთმანეთს. არა უშავს ეს კრიტიკაში იბადება, ხო, რაღაც ჭეშმარიტება, მაგრამ კომუნიკაცია არის აუცილებელი ამ სამთავრობოსთან და მოვფიქრობ შეხვდებთან.
დიახ, ფაქტობრივად დისტანციურ სწავლებაზე არავის საუბრობს. დღეს მთავარია ბავშვების უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა სკოლაში და მართალია მშობლებს აქვთ არჩევანი დისტანციური და ჰიბრიდული სწავლების, მაგრამ თქვენი ორგანიზაცია, როგორც თავად აღნიშნეთ, საკლასო ოთახებში სწავლების გაგრძელების მომხრეა და ამ ახალ რეგულაციებს ეც რას გვეტყვით და თუ კი გაქვთ კიდე რაიმე სათქმელი და დავასრულოთ დღევანდელი ინტერვიუ.
მე ვერ ხედავ, რომ აქ ახალი რეგულაცია არის რაიმე სიმართლე გითხრათ, ეს ყველაფერი არის სხვანაირად დაწერილი ის რეგულაციები, რაც ჩვენ აგვისტოში და შემდეგ სექტემბერში გვქონდა, ხო? ამიტომ ვიძახი, რომ ჩვენი ორგანიზაცია, მშობელთა ასოციაციის არასამთავრობო ორგანიზაცია მშობლების განათლებისთვის, სათქო მოთხოვნა, თხოვნა როგორც გინდათ ისე და არის ის, რომ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს გეგმა A ამ შემთხვევაში როგორ ვიქცევით და გეგმა B იმ შემთხვევაში როგორ ვიქცევით და ეს ორივე გეგმა უნდა იყოს ძალიან კაფიო. სკოლა ეხება 2 მილიონამდე ადამიანს, მასწავლებელს, დირექტორს, მოსწავლეს და მშობელს და მათი ოჯახის წევრებს, ხო? ამიტომ ეს ასეთი საკითხები უნდა იყოს ღია, გამჭვირვალე და აი ასე უნდა იყოს გადაწყვეტილება მიღებული. სხვანაირად, როგორი კარგი გადაწყვეტილებაც კიდე იყოს, ან როგორი სრულყოფილი რეგულაციებიც კიდე იყოს, თავი მისი აღსრულება ცხოვრება არის და არა დაწერა ფურცელზე, ხო? და კიდევ ერთი საკითხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ისიც თქმა ძალიან მინდა, მონიტორინგი არ არის ერთადერთი მექანიზმი, რომ ჩვენ გავაკონტროლოთ რა ხდება სკოლებში. სკოლას სჭირდება მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან, ახლა ისე როგორც არასდროს. ისევე როგორც მშობლების მხრიდან მხარდაჭერა სჭირდება. სკოლას კი არა, ბავშვებს სჭირდება ეს მხარდაჭერა, უფრო სწორი ფორმულირება რომ გავაკეთო და თუ სკოლის დირექტორს ეშინია რომ განათლების სამინისტრო ან მისი რომელიმე ქვედანაყოფი შეაწუხოს რაღაც მოთხოვნებით, ხო? ასეთ შემთხვევაში ჩავთვალოთ, რომ წასულია საქმე იმ სკოლაში, იქ ბავშვის ინტერესს უკვე არავინ იცავს და როცა კარი დახურულია, როცა მშობელს შიგნით შესვლის უფლება არ აქვს უკვე კანონით, ხო? აი, ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება და ეს უნდობლობა უნდა იყოს მინიმუმამდე შემცირებული. ეს საქმეს მნიშვნელოვნად გააქვს.
და ეს რისკებიდან თავის აცილების გამოხდება მშობლების არ შეშვება და ვინც შედის ისიც რეგულაციების დაცვით, ხო? თქვენ რას მიიჩნევთ, აი რა იქნება უპრიანი ამ შემთხვევაში?
უპრიანი არის, რომ მშობელი და სკოლა უნდა ენდობოდეს ერთმანეთს და სახელმწიფო უნდა ენდობოდეს ორივეს, სასკოლო საზოგადოებას.
დიახ.
გაუშვეს მარწუხები, რაშიც არის დღეს სკოლა მოქცეული და მაქსიმალურად დაეხმაროს. კი არ შეამოწმოს დაშჩის მიზნით, მონიტორინგი კი არ აწარმოს მხოლოდ, არამედ დაეხმაროს და ისეთი თანამშრომლობით გარემო შექმნას, რომ ამ ადამიანებს არც მშობელს უნდოდეს, რომ კიდე თუ არა შემიშვით სკოლაში, რომ ჩემი თვალით უნახო რა ხდება, ისედაც უნდა ენდობოდეს, ხო? და არც სახელმწიფო ექცეოდეს სკოლას ეგრე, რომ მე თუ არ შემოვალ და თუ არ შეგამოწმებთ, ისე თქვენ თვითონ არ იცით კარგად როგორ უნდა მოიქცეთ. აი ეს ვერტიკალური მართვის სისტემა როგორმე უნდა გადავიდეს ჰორიზონტალურ ჭრილში
და მშობლების მეტი მშობლების მეტი ჩართულობით, ცხადია?
მეტი ჩართულობით და ნდობის გაზრდით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის და იმედია ეს სასწავლო პროცესი, განახლებული სასწავლო პროცესი რისკებს გამორიცხავს და უსაფრთხოდ წარიმართება და ეს მზაობა მე მგონი სკოლებში არის და თვითონ მობილიზებულები არიან სკოლის პედაგოგებიც და ბავშვებიც. დიახ,
დიახ. დიდი მადლობა თქვენ ჩართვისთვის.
მსმენელებს შევახსენებთ, პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახდათ არასამთავრობო ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, ჟურნალისტი, მშობელთა ასოციაცია ხელმძღვანელი მეგი კავთუაშვილი. განაგრძობთ გადაცემას მშობლები განათლებისთვის განახლებული სასწავლო პროცესი, რეგულაციები, რისკები და გამოწვევები. ეს გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის თემა, როგორც მოვისმინეთ. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ დღეს სკოლის ადმინისტრაციას ხელისუფლებისგან სჭირდება არა მხოლოდ მონიტორინგი, არამედ მხარდაჭერა, რომ იმურთულეს დავალებას, რასაც სკოლის სივრცეში უსაფრთხოების წესების დაცოქვია როგორმე თავი გაართვას. მათი თქმით, მშობლებისთვის მთავარი გამოწვევა ის არის, თუ როგორ გაგრძელდება რეგულაციების შემდეგ უშუალოდ სწავლის პროცესში. რამდენად მოახერხებენ სკოლები COVID რეგულაციების სრულყოფილად დაცვას? ამდენად არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები განათლების სამინისტროს თხოვენ კონკრეტული და ეფექტიანი გეგმის შემუშავებას, რათა სკოლებში ბავშვების სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და განათლების უფლება არ დაირღვეს და იყოს დაცული. შეგახსენებთ, არასამთავრობო ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის აღმასრულებელი დირექტორი მეგი კავთუაშვილი იყო ღია ეთერის სტუმარი. მოგეხსენება 18 თებერვლიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიხსნა სკოლები. საქართველოს განათლების სამინისტრომ სკოლებისთვის რეკომენდაციები განაახლა. აჭარაში 1 თებერვლიდან დღემდე დისტანციურ სწავლებაზე მოსწავლეების 8% გადავიდა. რამდენიმე სკოლაში კორონავირუსის შემთხვევები გამოვლინდა, მაგრამ ეპიდემიოლოგების ცნობით სიტუაცია მართვადია. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ცნობით მოსწავლეებში კორონავირუსის მეექვსე შემთხვევა დადასტურდა, რაც შეეხება პედაგოგების ტესტირებას. ტესტირების მეორე ეტაპი გაიარა 7000-ზე მეტმა პედაგოგმა და სკოლის პერსონალმა. სწავლის დაწყებიდან დღემდე გვაქვს 2 დადასტურებული შემთხვევა პედაგოგებში. ეპიდემიოლოგიური კვლევის საფუძველზე რისკები პრაქტიკულად არ არის და კლასები აგრძელებენ მუშაობას, ასეთი ხავთ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. თუმცა უფრო დეტალურად ბათუმის მაგალითზე, რა ვითარებაა დღეს სკოლებში, რამდენად არის დაცული სამედიცინო პროტოკოლი, როგორ და რა ინტენსივობით ტარდება მონიტორინგი პანდემიის პირობებში, როგორ თანამშრომლობს სამინისტრო საჯარო და კერძო სკოლებთან, ამ საკითხებზე ახლა საზოგადოების ინტერესიდან გამომდინარე განმეორებით გთავაზობთ ბათუმის რესურს ცენტრის უფროსის გოჩა დავითაძის ინტერვიუს. მოგესალმებით, ბატონო გოჩა.
მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მსმენელებს.
დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და გილოცავთ სასწავლო პროცესის განახლებას. მეორე კვირა უკვე სწავლა განახლდა აჭარის სკოლებში და ფიქრობ, მშობლების შიშები, რომლებიც არსებობდა სკოლაში, სწავლის გაგრძელებასთან დაკავშირებით გაქარწყლდა და ეპით დინამიკა იკლორ, გვახარებს ბუნებრივია. რა ვითარება თქვენ რას გვეტყვით, როგორია მონაცემები ორი კვირის რომ შევაჯამოთ და როგორია მოსწავლეთა წრებადობა, როგორ შეაფასებთ თქვენ?
თავდაპირველად შევეცდები მოკლედ მოგახსენოთ, თუ რა გაკეთდა სკოლებში, როგორ მოემზადენ სასწავლო პროცესის განახლებისათვის და როგორ ხდება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.
დიახ, ეს გვაინტერესებს. დიახ,
ჯერ კიდევ ზაფხულში, არდადეგების პერიოდში, ყველა სკოლაში ჩატარდა მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები. ყველა სკოლაში მოწესრიგდა სველი წერტილები, ყველა სკოლას უწყვეტ რეჟიმში მიეწოდება სასმელი წყალი. იმ სკოლებს, რომლებსაც აქვთ ფინანსური რესურსები, სკოლებმა თავად განახორციელეს სარემონტო სამუშაოები, ხოლო იმ სკოლებს, რომლებსაც შედარებით წირი ბიუჯეტი აქვთ, ამ სკოლებში აჭარის განათლების სამინისტრომ განახორციელა სარემონტო სამუშაოები. საქართველოს განათლების სამინისტროს ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტომ ჯერ კიდევ ზაფხულში ყველა საჯარო სკოლას მიაწოდა დეზო ბარიერები, თერმოსკრინინგის აპარატები, კონტეინერები ხელის სადეზინფექციო ხსნარებისათვის, თვით სადეზინფექციო ხსნარები როგორც დეზო ბარიერებისათვის, ასევე ზედაპირების დასამუშავებლად და ცალკე ხელის სადეზინფექციო ხსნარები. ხოლო სკოლებმა თავად მოიმარაგეს ჰიგიენური საშუალებები, ხელის გასამშენებელი ქაღალდი, თხევადი საპონი და ასე შემდეგ. მაშინდე რაც განახლდა სკოლებში სასწავლო პროცესი, სკოლებში ორგანიზებულად ხდება მოსწავლეთა ნაკადების მართვა. იმისათვის, რომ სკოლაში მოსწავლეები შესვლისას დაცული იყოს დისტანცია, სკოლები იყენებენ რამოდენიმე შესასვლელებს. სკოლები, რომლებიც მუშაობდა ერთ ცვლაში, გადავიდნენ ორცვლიან რეჟიმზე, რათა მოხდეს ნაკადების შემცირება. სკოლაში შესვლისას მოსწავლეებს უტარდება თერმოსკრინინგი, გაივლიან დეზო ბარიერს, ხელებს დაემუშავებენ სადეზინფექციო ხსნარი და დისტანციის დაცვით შედიან საკლასო ოთახებში. ხოლო საკლასო ოთახებში დაცულია 1-მეტრიანი დისტანცია. დერეფნებში მორიგეობენ მასწავლებლები, რომ ასევე მოსწავლეებს შეახსენონ დისტანციის დაცვა. ყველა სველ წერტილში გამართულად მუშაობს წყლის ონკანები, ჩამრეცხი მოწყობილობები, ყველა ონკათან არის თხევადი საპონი და ხელის გასამშენებელი ქაღალდი, რაც მოსწავლეებს საშუალებას ადლებს ხშირად დაიბანონ ხელები. სკოლის შესასვლელებში, დერეფნებში წყლის ონკანებთან გამოკრულია თვალსაჩინოებები. თუ როგორ უნდა მოხდეს ხელების ხსნარი დამუშავება, როგორ უნდა დაიბანოს ბავშვმა ხელი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ახლა მოსწავლეთა წრებადობას, ილოცებებს, როცა გაეხსნა სკოლებში დასრულებული სასწავლო პროცესი, მოსწავლეთა წრებადობა ბათუმში იყო დაახლოებით
73%. დიახ, და ყველაზე მეტი იყო ხულოს მუნიციპალიტეტის სკოლებში, ეს ინფორმაცია გვქონდა ჩვენ.
დიახ, კი ბატონო, გეთანხმებით. თუმცა თანდათან ბათუმის შემთხვევაშიც მატულობს დასრულების მაჩვენებელი და ბოლო დღეებში გვაქვს 80-82% მოსწავლეთა გამოცხადება.
ძალიან კარგი. ბატონო გოჩა, რამდენი სკოლაა თქვენი კონტროლის არეალში და როგორ ტარდება ახლა ეს მონიტორინგი? რა ინტენსივობით და რამდენად დაცულია? თქვენ აღნიშნეთ, რომ არის დაცული, მაგრამ მონიტორინგს ატარებთ ალბათ სისტემატურად.
ბათუმში არის 27 საჯარო სკოლა და 17 კერძო სკოლა.
რა
თქმა უნდა, ყველა სკოლაში ტარდება მონიტორინგი. ჯერ კიდევ ზაფხულში შრომის ინსპექციასთან ერთად მოხდა ყველა სკოლის მონიტორინგი და შრომის ინსპექციის მიერ გაცემული იქნა დადებითი დასკვნა და მათ მიეცათ ფუნქციონირების საშუალება. ამის შემდგომ პერიოდულად ჩვენ რესურს ცენტრის თანამშრომლები აჭარის განათლების სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად პერიოდულად ყოველდღიურად რამოდენიმე სკოლაში შევდივართ და ვაკვირდებით, თუ როგორ ხდება ნაკადების მართვა, როგორ ხდება დისტანციების დაცვა, სანიტარული ჰიგიენური ნორმების დაცვა და ასე შემდეგ.
დიახ, ყურყვირაში ერთხელ უნდა ჩაუტარდეს ტესტირება პედაგოგებს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ადგილზე მიდის თუ თავად პედაგოგები მიდიან, როგორ ტარდება ეს პროცესი?
სკოლის ყველა თანამშრომელს ყურყვირაში ერთხელ უტარდება ტესტირება.
დიახ.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენლები შედგენილი გრაფიკის შესაბამისად მიდიან სკოლებში და ადგილზე უტარებენ სკოლის თანამშრომლებს ტესტირებას.
დიახ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ შეძენილია ყველა რესურსი, რომ უსაფრთხო იყოს გარემო და დაცულიყოს რეკომენდაციები, მაგრამ რეკომენდაციების თანახმად ყოველი გაკვეთილის შემდეგ უნდა დასუფთავდეს და დამუშავდეს ყველა შეხების ზედაპირი. და რამდენად აქვთ ამის რესურსი სკოლებს და დაემატა თუ არა დამლაგებლები და თქვენ აძლევთ ბიუჯეტს თუ სკოლას აქვს იმის ბიუჯეტი, რომ თავად დაამატოს ეს პერსონალი?
კი ბატონო, როგორც აღნიშნეთ, სადეზინფექციო საშუალებების მიწოდებას უზრუნველყოფს ინფრასტრუქტურის სააგენტო. ჰიგიენური საშუალების შეძენას კი ახდენს თავად სკოლა. თუ რომელიმე სკოლა არის ცირე კონტინგენტიანი და აქვს ცირი ბიუჯეტი და ვერ ახდენს ჰიგიენური საშუალების შეძენას, ამ შემთხვევაშიც მიუმატავთ საქართველოს განათლების სამინისტროს და ინფრასტრუქტურის სააგენტო უზრუნველყოფს მიწოდებას შესაბამისი ჰიგიენური საშუალებით. რაც შეეხება პერსონალს, დაემატა ტექნიკურ პერსონალს სამუშაო, რა თქმა უნდა, ვიდრე ლეპშორის უნდა დასუფთავდეს მაგიდები, სახელურები, მოაჯირები და ასე შემდგომ და გაჩნდა დამლაგებლის დამატების საჭიროება. ამ მიმართულებითაც მიმდინარეობს მუშაობა. საშუალო ერთეულების დამატებას ჭირდება საქართველოს განათლების სამინისტროს თანხმობა. სკოლებმა, რომლებმაც წარმოადგენს ახალსაშუალო განათლებები, უკვე შეთანხმებულია განათლების სამინისტროსთან და დაემატებენ ამ დღეებში დამლაგებლებს. ხოლო ნაწილი სკოლები მუშაობენ საშუალო განათლების შედგენაზე და როგორც ექნება ყოფილი შედგენილი საშუალო განათლები, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შეთანხმდება და სკოლები აიყვანებენ დამატებით დამლაგებლებს. ძირითადად ბათუმის სკოლებს ფინანსური საშუალება აქვთ, რომ დაემატონ დამლაგებლები. თუ აღმოჩნდა, რომ რომელიმე სკოლას ვერ გაწოდება თავისი ბიუჯეტით, ამ შემთხვევაში განათლების სამინისტრო უზრუნველყოფს დამატებით.
დიახ. აქვე მინდა კითხო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ 17 კერძო სკოლაა, რამდენიმე სკოლაში ჩვენ ვიყავით და რეგულაციები სრულად არის დაცული და მოწესრიგებულია გარემო, მაგრამ ბუნებრივია ყველგან ვერ ვახერხებთ შესვლას. მაინტერესებს, როგორ თანამშრომლობს სამინისტრო და რესურს ცენტრი კერძო სკოლებთან, გეხებათ თუ არა კერძო სკოლების მონიტორინგი, იმიტომ რომ პანდემიამ ბუნებრივია ყველა დააზარალა, მაგრამ საჯარო სკოლებისგან განსხვავებით კერძო სკოლები მეტად დაზარალდნენ და როგორ აქცევთ ყურადღებას კერძო სკოლებს, დაუშვათ თუ რესურსი არასაკმარისია და საჭიროებს ხდება თუ არა შესყიდვა და კიდევ ერთი კითხვა დამატებითი დისტანციური გაკვეთილების ჩატარების შემთხვევაში დანამატს იღებენ თუ არა ისევე როგორც საჯარო სკოლის პედაგოგები, კერძო სკოლის პედაგოგები? რა ინფორმაცია გაქვთ ამის შესახებ? როგორ კონტროლდება კერძო სკოლამ?
ჯერ კიდევ სექტემბრის დასაწყისში, როცა ვემზადებოდით სასწავლო პროცესის დასაწყებად, შრომის ინსპექციისა და რესურს ცენტრის თანამშრომლების მიერ განხორციელდა როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლების მონიტორინგი და შრომის ინსპექციამ დადებითი დასკვნა გასცა, რა თქმა უნდა, კერძო სკოლებსაც.
დიახ.
რა თქმა უნდა, რესურს ცენტრი თვალყოფს ადენებს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ კერძო სკოლების მიერ განათლების სფეროში მოქმედი კანონების და კანონქვემდებარე აქტების, აგრეთვე მინისტრის მიერ გამოცემული აქტების შესრულებაზე. ჩვენ, რა თქმა უნდა, პერიოდულად შევდივართ კერძო სკოლებშიც და ვაკვირდებით, თუ როგორ მიმდინარეობს არსებული რეგულაციების დაცვა. ხოლო რაც შეეხება სადეზინფექციო საშუალებების მიწოდებას, ეს ხდება მხოლოდ საჯარო სკოლებსათვის და კერძო სკოლები თავად უზრუნველყოფენ როგორც სადეზინფექციო, ისე ჰიგიენური საშუალებების შეძენას.
გასაგებია. რაც შეეხება დისტანციური გაკვეთილი, დიახ.
დამატებით დისტანციური გაკვეთილების ჩატარებისათვის საჯარო სკოლებს განათლების სამინისტრო გამოუყოფს დამატებით დაფინანსებას, ხოლო კერძო სკოლების შემთხვევაში აქაც თავად კერძო სკოლებმა უნდა უზრუნველყონ
ფაქტობრივად კერძო სკოლებს დისტანციურ სწავლებასთან გამკვეობა სახელმწიფოს ჩაურევლად უწევთ და ბევრმა სკულბუქის სისტემით ისარგებლა ჩვენ ქონდა ჩანაწერები წინა გადაცემაში. მოკლედ ახლა რაც შეეხება ჰიბრიდულ შერეულ მოდელს. რეგულაციების თანახმად მშობლებმა უნდა აირჩიონ სწავლების დისტანციური ფორმა და ჩვენ ვთქვით რომ აჭარაში დისტანციურ სწავლებაზე მოსწავლეების 8% გადავიდა. ბათუმის რომელ სკოლებში აირჩიეს ეს მოდელი, უფრო კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია და როგორ მიმდინარეობს სწავლება?
ჩვენს რეგიონში დისტანციური სწავლების არჩევის საშუალება მიეცათ ქალაქ ქობულეთის და ბათუმის საჯარო სკოლის მოსწავლეების მშობლებს. ყოველ 4 შაბათს აქვთ უფლება მოსწავლეთა მშობლებს აირჩიონ დისტანციური სწავლების მოდელი, ამ პირიქით გააუქმონ დისტანციური სწავლების განაცხადი და გადავიდნენ დასწრებულ სწავლებაზე. პირველ ეტაპზე გასულ კვირას ბათუმის 27 საჯარო სკოლიდან დისტანციური სწავლება აირჩიეს 25 სკოლაში 2350 მოსწავლის მშობლებმა, ხოლო ქობულეთის შემთხვევაში 5 საჯარო სკოლიდან სამი სკოლის 68 მოსწავლის მშობლებმა აირჩიეს დისტანციური სწავლება. მიმდინარე კვირას 4 შაბათს ყავ გააკეთა რამოდენიმე მშობლებმა ელექტრონული განაცხადი. ამ შემთხვევაში განაცხადების უმეტესობით მშობლები ითხოვენ დისტანციური სასწავლო რეჟიმიდან დასწრებულ სასწავლო რეჟიმზე გადასვლას. თუმცა არის ერთეული შემთხვევებიც, რომლებიც პირიქით იყვნენ დასწრებულ რეჟიმზე და ითხოვენ გადასვლას დისტანციურ სასწავლო პროცესზე. კარგია, რომ მშობლებს აქვთ არჩევანის გაკეთების საშუალება. ჩვენი სკოლები მზადარიან როგორც დისტანციური სასწავლო პროცესის, ასევე დასწრებული სასწავლო პროცესის განხორციელებისათვის. თუმცა რა თქმა უნდა, დასწრებული სასწავლო პროცესი ბევრად უფრო ხარისხიანია და შედეგიანი ვიდრე დისტანციური სასწავლო პროცესი.
დიახ, ბავშვებს საკლასო ოთახებში ურჩევნიათ, ბუნებრივია, მაგრამ მშობლები შიშობენ, რომ რეგულაციების დაცვა და კონტროლი ფორმალური არ იყოსო. ეს კითხადდება, მაგრამ რამდენად იქნება გაკონტროლებული სრულად და რამდენად შეძლებენ ბავშვები პირბადის ტარებას, უკვე მეხუთე კლასიდან აუცილებელი გახდა. აი ამისი შიში აქვთ. შეფასების სისტემაზეც რომ გითხრათ ბატონო გოჩა, დაინფიცირების შემთხვევაში გაცდენილი საათები არასაპატიო ჩაითვლება და იმოქმედებს აისახება შეფასებაზეც.
დაინფიცირების შემთხვევაში მოსავლეს გაცდენა ჩაითვლება საპატიო. ამ დროს მოსავლეს სასწავლო პროცესი გაუცდებათ 2 ან 3 კვირით და 2 ან 3 კვირით განმავლობაში სასწავლო პროცესის გაცდენა მოსწავლის შეფასებაზე მნიშვნელოვნად ვერ იმოქმედებს. თუმცა ამ პერიოდში თუ მოსწავლის მდგომარეობა არ არის მძიმე და მას შეუძლია დისტანციურ გაკვეთილებზე დასწრება, შეუძლია გააკეთოს შესაბამისი არჩევანი და სახლიდან დისტანციურად ჩაეცოს და მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო პროცესში. აქ მნიშვნელოვან შეფერხებას და პრობლემებს ჩვენ ვეხილავთ.
დიახ. ერთი კითხვა მაქვს კიდევ. შექმნილმა კრიზისმა დაგვანახა, რომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ონლაინ სწავლებისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ამ ეტაპისთვის არსებობს თუ არა რაიმე გეგმა, ეფექტიანი გეგმა და სამინისტრო აპირებს თუ არა სკოლების სრულ ინტერნეტიზაციაზე და STEM განათლების გაძლიერებაზე ზრუნვას და რესურს ცენტრები თუ ხართ ჩართულები ამ პროცესში.
გეთანხმებით, მიუხედავად სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯებისა, როგორიცაა ტელესკოლის პროექტის განხორციელება, სხვადასხვა საგანმანათლებლო რესურსების შექმნის ხარდაჭერა, ონლაინ აპლიკაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ასე შემდეგ, გასული წლის გაზაფხულზე საგანმანათლებლო სისტემა მნიშვნელოვანი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა. პრობლემები იყო ხელმისაწვდომობის კუთხით, როგორც ინტერნეტზე, ასევე შესაბამის ხელსაწყოებზე, კომპიუტერებზე. აგრეთვე ციფრული კომპეტენციის მხრივ, როგორც მასწავლებლებში, ასევე მოსწავლეებსა და მშობლებში. გარდა ამისა, ნათლად გამოჩნდა გამოწვევები დისტანციური სწავლების მიმართულებიდან. არსებული გამოწვევების დასაძლებლად, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა სკოლებს მიაწოდა რეკომენდაციები და ინსტრუქციები დისტანციური სწავლების განსახორციელებლად. უამრავი ონლაინ ტრეინინგი ჩატარდა მასწავლებელთა გადასამზადებლად. მოსწავლეებს, რომლებსაც არ ქონდა ტექნიკა ან ინტერნეტი, ამ შემთხვევაში სკოლები მოსწავლეებს სთავაზობდნენ სკოლის კომპიუტერული ტექნიკისა და ინტერნეტის გამოყენებას. ძალიან მსგავსი შეთავაზებით რამოდენიმე მოსწავლე სარგებლობდა. ბათუმის შემთხვევაში ყველა სკოლას აქვს ინტერნეტი თუმცა ამ იმართლებითაც საჭიროა ინტერნეტის სიჩქარის გაზრდა და ვფიქრობთ ამ იმართლებით საქართველოს განათლების სამინისტრო შესაბამის ზომებს მიიღებს.
განახლება კომპიუტერების და გადახსნა
გააჩნია, უბრალოდ ინტერნეტის სიჩქარე არის გასაზრდელი. მიმდინარე წელს იანვარში ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შევიდა ცვლილება და დაწყებითი კლასებიდან დაიწყო კომპიუტერული ტექნოლოგიების სწავლება. ამ სემესტრში ეს საგანი პილოტირების რეჟიმში შემოვიდა რამოდენიმე სკოლაში და სექტემბრიდან უკვე ყველა სკოლაში იქნება ეს საგანი სავალდებულო მეორე, მესამე, მეოთხე კლასებში და ვფიქრობ ეს ცვლილება გაუმჯობესებს კომპიუტერულ ტექნოლოგიებთან
და ჩემთვის ისიც ცნობილია, რომ ვირტუალური ლაბორატორიების შეძენაც ხდება ეტაპობრივად STEM განათლების დანერგისთვის.
ვირტუალური ლაბორატორია რამოდენიმე სკოლისთვის შეძენილია, ჩვენ მაგალითად განათლების სამინისტროსთან პროექტი და ახსნეს ლაბორატორიების შეძენას და სკოლებზე გადაცემას და ეს პროექტი რა თქმა უნდა გაგრძელდება.
დიახ, და ბოლოს რას ეტყოდით მოსწავლეებს, მშობლებს, საზოგადოებას, როგორ დაამშვიდებდით, თქვენ ხედავთ თუ არა რისკებს? სწავლის გაგრძელების.
ბოლოს მინდა თქვა, რომ სკოლები ყველანაირად მზად არიან და ზედმიჭერნი იჩავენ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს. მე მინდა უბრალოდ მშობლებს ვთხოვო. სკოლაში წასვლამდე გააკონტროლონ მოსწავლის ტემპერატურა და თუ 37 გრადუსი ამ მეტი დაუფიქსირდება ბავშვს, ამ შემთხვევაში არ გამოუშვა სკოლაში. ასევე თუ რაიმე ცხელება ან სიმპტომი გამოულინდება ბავშვს, ამ შემთხვევაშიც დაუყოვნებლივ აცნობოს სკოლას.
დიახ, და პირბადე გაატანონ, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ბატონ გოჩა, წარმატებებს გისურვებთ მშვიდობიან სასწავლო პროცესს, იმედია რეკომენდაციების და რეგულაციების სრული დაცვით დავამარცხებთ ვირუსს და ეს მზაობა არის სკოლებში. მსმენელებს შევახსენებ.
სამის იმედი გვაქვს.
დიახ.
არ მოგვიწევს ფიქრობ დისტანციურ სასწავლებელზე გადასვლა, ეს არის ჩვენი მიზანი.
დიახ. მსმენელებს შევახსენებთ, პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახდათ ბათუმის რესურს ცენტრის უფროსი გოჩა დავითაძე. ასეთ იყო დღევანდელი ღია ეთერი მშობლების განათლებისთვის, განახლებული სასწავლო პროცესი, რეგულაციები, რისკები და გამოწვევები. დღეს ამ თემაზე ვსაუბრობდით, გავარკვიეთ თუ რა რისკებს ხედავენ, რაზე საუბრობენ და როგორ აფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები განახლებულ სასწავლო პროცესს. არასამთავრობო ორგანიზაცია მშობლების განათლებისთვის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, ჟურნალისტი, მშობელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მეგი კავთუაშვილი იყო გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი. მეორე ნაწილში კი მოვისმინეთ ბათუმის რესურს ცენტრის უფროსის გოჩა დავითაძის ინტერვიუ. დასასრულს მინდა გაგაცნოთ ამონარიდი იმ განცხადებისა, რომელიც მინისტრის მოადგილემ ეკატერინე გებუაძემ 15 თებერვალს სასწავლო პროცესის განახლებისას გააკეთა. ეკატერინე გებუაძემ მშობლებს სთხოვს დაიცვან წესები, რათა კორონავირუსის გავრცელების რისკები შემცირდეს. მინდა კიდევ ერთხელ დავამშვიდო მშობლები, ის ორგანიზებული პროცესები, რომლებიც მათ შვილებს სკოლაში დახვდებათ, ერთი მხრივ არის სწორი სასწავლო პროცესი და მეორე მხრივ სკოლებში მომუშავე ადამიანების უფლებები. ლებების დაცვა. კიდევ ერთხელ თხოვ მშობლებს, თუ ჩვენ წესებს დავიცავთ, კიდევ უფრო მინიმუმამდე დავიყვანთ იმ რისკებს, რასაც ქვია ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ასევე აღსანიშნავია მონიტორინგიც. გვითხარით თუ რაიმე გამოწვევა იქნება, რათა სწორი და სწრაფი რეაგირება შეძლოს სისტემამ, სკოლამ. ახლა თვითონ ჩვენგანზეა პასუხისმგებლობა, განაცხადა ეკატერინე გებუაძემ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების აზრით, დღეს სკოლის ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობისაგან სჭირდება არა მხოლოდ მონიტორინგი, არამედ მხარდაჭერა, რომ იმ ურთულეს დავალებას, რასაც სკოლის სივრცეში უსაფრთხოების წესები დასვა ქვია, როგორმე თავი გაართვას. მათი თქმით, მშობლებისთვის მთავარი გამოწვევა ის არის, თუ როგორ გაგრძელდება რეგულაციების შემდეგ უშუალოდ სწავლის პროცესში, რამდენად მოახერხებენ სკოლები COVID რეკომენდაციების სრულყოფილად დაცვას. ამდენად არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები განათლების სამინისტროს თხოვენ კონკრეტული და ეფექტიანი გეგმის შემუშავებას, რათა სკოლებში ბავშვების სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და განათლების უფლება არ დაირღვეს და იყოს დაცული. ამით ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გახლდათ თეკლა მჭედლიძე. გემშვიდობებით პარასკევამდე. პარასკევს 13:00-ზე და 10:00-ზე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. თქვენ ღია ეთერს უსმენდით. დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენ ჩვენს ვებგვერდზე @tv.gr რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია: ერთად ვიმსჯელოთ და ვისრუნოთ მომავალზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.